Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, гэта праграма Форум Беларусь. Пры мікрафоне Віталь Зыблюк. 6 красавіка Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй парламентарыі асудзілі разгон мірных дэманстрантаў на масавых акцыях пратэсту і падчас святкавання Дня волі. Еўрадэпутаты выказалі занепакоенасць у сувязі з новай хваляй рэпрэсій, а таксама нагадалі, што ў 2016 годзе Еўрасаюз адмяніў санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, каб заахвоціць улады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і дэмакратыяй у краіне. У якасці пагрозы Еўрапарламент выказаў магчымасць вяртання санкцый. Наколькі верагодныя такія радыкальныя крокі, што стаіць за рэзалюцыяй Еўрапарламента, і як пасля яе могуць змяніцца адносіны Мінска і Брюсэля, якія істотна пацяплелі апошнім часам. Паразважаць над гэтымі пытаннямі мы запрасілі старшага аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніса Мільянцова. З ім гутарыць Зміцер Лукашук.
Дзяніс, скажыце, казацка, вот нечакана была для вас гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту сёння прынятая?
Яна была чаканая, па-першае, таму, што, у прынцыпе, Еўрапейскі парламент, гэта такая інстытуцыя Еўрапейскага саюза, которая рэагуе вельмі так гучна на такія праявы непавагі да правоў чалавека і іншыя справы. Па-другое, у сваім фейсбуку пра эту рэзалюцыю спадар Лябецька казаў яшчэ троху часу назад, таму, у прынцыпе, ну і былі бачныя таксама моўшыны, так званыя, гэта так называюцца прапановы ад розных групаў Еўрапейскага парламента палітычных, якія падаюцца для ўзгаднення тэксту рэзалюцыі. Таму, у прынцыпе, яна была цалкам чакана.
То, што рэзалюцыя з'явілася, можа і чакана, а змест яе вот менавіта, ну вот асуджаюць, выказваюць занепакоенасць і гэтак далей. Вот, можа быць, чакалі, ці можа не чакалі чагосьці мягчэйшага, ці больш рэзкага.
Ну, в принципе, заявы Европарламента, яны аднолькавыя ўсе. Яны такія, скажам так, нашмат больш рэзкія, чым рэзалюцыі наступныя Рады Еўрапейскага Саюза, якраз такі, якая прымае рашэнні, якія маюць сілу закона, таму што Еўрапейскі парламент не прымае рашэнняў, якія роўныя сілі закона, менавіта вот у знешнепалітычным рэчышчы, таму, в принципе, калі параўноўваць гэтыя тэксты рэзалюцыі з тымі, якія былі раней, то я б сказаў, што яны ў рэчышчы.
І ўсё ж такі, там ёсць да прыкладу такі сказ, што калі вы не прыслухаецеся да нашага меркавання, то, маўляў, не забывайце, што санкцыі былі знятыя аднабакова, як жэст добрай волі, і мы, калі што, можам да іх вярнуцца. Гэта як разумець?
Калі так памягчэй сказаць, у прынцыпе, гэта не той інстытут, который можа ўводзіць санкцыі. Адпаведна, ён не можа пагражаць увядзеннем санкцыі. Еўрапейскі парламент гэта орган, які, у прынцыпе, вельмі шмат рэагуе і досыць гучна, і часта вельмі некампетэнтна. Тут можна прыгадаць рэзалюцыю 11-го года, у якой напісана чорным па белому, што ўлады беларускія спалілі ў цэнтры горада кніжкі Некляева, іх трэба перавыдаць. Таму тут ад Еўрапейскага парламента чакаць многа не прыходзіцца. Што да вот этой пагрозы санкцыямі, ну, па-першае, санкцыі былі зняты не зусім у аднабаковым парадку, таму што, калі паглядзець ось тое рашэнне па замарозцы, па зняццю санкцыяў, там прапісана, што адным з матываў гэтых адмены санкцыяў было так званая, калі так працытаваць, канструктыўная роля Беларусі ў рэгіёне. Меркавалася якраз такі перамоўная пляцоўка па Украіне, хаця яна так наўпрост не называлася. Таму тут абсалютна рацыя такая геапалітычная, і мы не можам казаць, што санкцыі былі зняты як некі такі аванс.
Добра, а як вы лічыце, там ёсць словы пра тое, што мы рэкамендуем адмініць дэкрэт нумар 3. Ці могуць яны вот рэкамендаваць адмяняць дэкрэты, і ці прыслухаюцца да іх тут у Беларусі?
Ну, рэкамендаваць яны могуць усё, што заўгодна, таму што гэта, скажам, іх права казаць, што яны хочуць, што яны жадаюць, і выносіць такія заключэнні, якія яны хочуць. Это незалежны орган Еўрапейскага Саюза, які бальшынёй можа прыняць абсалютна любую рэзалюцыю. Натуральна, што ў Мінску будзе ўспрынята ось такія рэкамендацыі, патрабаванні, як умяшальніцтва ва ўнутраныя справы незалежнай дзяржавы, чым, у прынцыпе, гэта і ёсць.
Памятаю, што фактычна на ўсе рэзалюцыі Еўрапарламента быў даволі рэзкі адказ нашага МЗСу. Чаго чакаць? Вот вы можаце спрагназаваць, што адкажа наш МЗС на эту рэзалюцыю?
Я думаю, што адказ будзе прыкладна такі, які быў падчас апошняга брыфінга з спадара Мірончыка, калі ён якраз такі рэагаваў на рэакцыю, калі можна так сказаць, Еўрапейскага Саюза на разгон дэманстрацыі 25 сакавіка. То бок, хутчэй за ўсё будзе, па-першае, такая засмучэнне тым, што дыялог, Еўрапейскі парламент можа прыпыніць дыялог, які паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам досыць паспяхова ідзе ўжо некалькі год. І другое, хутчэй за ўсё, будзе адсылка да таго, што еўрапейскі парламент лепш хай паглядзіць, якім чынам выкарыстоўваюцца там правы і свабоды ў самім Еўрапейскім Саюзе. Ну, нешта вось у такім.
А, ну, звычайна там у люстэрка паглядзіць.
Ну, так.
Ну, а што павінен рабіць у гэтай сітуацыі, ну, Еўропа, Еўрапарламент, ЕС увогуле? Заплюшчыць вочы на затрыманні, як тут ужо адныя загалоўкі пісалі?
Ну, тут складана ім нешта рэкамендаваць, таму што яны скажуць,
ну,
так,
могуць,
у сваім праве.
Вы не можаце.
Яны, скажам так, у сваім праве, калі яны нейкія санкцыі ўводзяць, яны гэта могуць зрабіць, да? У міжнароднай палітыцы гэта такая досыць распаўсюджаны інструмент, іншая справа там паспяховы, не паспяховы, але тут проста з самага пачатку Еўрапейскі Саюз паставіў досыць высокую планку, думаючы, што ён можа нейкім чынам трансфармаваць вось такія рэжымы аўтарытарныя грамадства, якія ёсць у Беларусі. А гэта, ну, абсалютна, ну, зусім не так. Гэта велізарная праца, гэта дзесяцігоддзі, і гэта можна рабіць з тымі краінамі, якія хочуць далучыцца да Еўрапейскага Саюза, адпаведна, яны выконваюць усе тыя патрабаванні, пажаданні і па змене заканадаўства, па рэформах, якія Брусэль ад іх патрабуе ці рэкамендуе. Беларусь, натуральна, нічога гэтага рабіць не будзе, адпаведна, тут Еўрапейскаму Саюзу трэба ставіць некія рэалістычныя мэты і задачы, напрыклад, там, падвысіць гандлёвы таваразварот, або павялічыць раскрываемасць злачынстваў, звязаных з незаконным перасячэннем мяжы, або там працаваць у сферы транзіту гэтага міграцыі і так далі. Ось, дарэчы, недавно было якраз такі заключана партнёрства па міграцыі паміж Беларусі і Еўрапейскім Саюзам. І ось гэта тое, што можна рабіць, тое, што можа атрымаць эфект праз нейкі час. Але Еўрапейскі Саюз сабе паставіў такую завысокую планку, ну і зараз яны не могуць, ім таксама трэба захоўваць твар, таму яны мусяць рэагаваць ось так досыць крытычна.
Як вы прагназуеце, ўсё ж такі будзе зараз пахаладанне ў адносінах з ЕС?
Я б сказаў, што пахаладанне, яна будзе такое досыць, як вам сказаць, рытарычнае. То бок, канешне, будзе больш жорсткая рыторыка, больш жорсткія заявы з боку розных еўрапейскіх палітыкаў, органаў Еўрапейскага Саюза. Але я думаю, што тыя праекты, тыя праграмы, якія ўжо былі запушчаны, яны далей будуць ісці. То бок, ні да санкцій не дойдзе і ні да некіх перарыву вось такого сур'ёзнага ў камунікацыі таксама не дойдзе.
Добра, тады пра безвіз для Украіны. Вот гэта добрая з'ява. Ну, я думаю, што для украінцаў добрая, а на нас гэта нейкім чынам адаб'ецца, не?
Ну, з'ява безумоўна добрая, праўда, яна для украінцаў ўжо стала такім фетышам, таму што яны забыліся на ўсё, абмяркоўваючы, калі ж там будзе нарэшце гэты безвіз, хаця, ну, звычайным украінцам шмат ён не дасць, таму што ўсё ж такі гэта не права на працу, да, гэта права проста на прыбыванне на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, і гэта натуральна не панацэя для украінскіх праблемаў, проста відаць, што пэўным палітыкам хочацца, каб казалі пра безвіз, а не казалі пра нешта іншае, там пра камуналку, дарогі і там іншае. А як гэта адаб'ецца на нас? Напэўна, ніяк, таму што ў нас свае перамовы з Еўрапейскім Саюзам, і мы толькі ў самай пачатковай стадыі.
Склалася такая, на мой погляд, сітуацыя, калі трэба захаваць твар і аднаму боку, і другому боку. І вот не вядома, што рабіць. Можа, і ніхто б і не хацеў ісці на такія вот крокі, але вот як вы бачыце, ці сапраўды, можа, больш трэба надаваць увагі дыпламатыі, як сказаў Прыгерман, а не думаць пра нейкія там пустыя рэзалюцыі, я цытую яго словы. Вот ўсё ж такі, што рабіць у гэтай сітуацыі, ваша бачанне?
Ну, я думаю, што Яўген тут цалкам мае рацыю, і калі звяртацца не да вот мовы гэтых рэзалюцыяў, а да, напрыклад, таго, пра што гавораць еўрапейскія дыпламаты за кулісамі гэтага ўсяго, то, ў прынцыпе, яны разважаюць такімі самымі словамі, як і спадар Прыгерман, кажучы пра тое, што мы дасягнулі досыць значнага прагрэсу за апошнія 2-3 гады. Шмат што змянілася, было падпісана цэлая куча розных там праграмаў, дамоваў, якія дазваляюць больш глыбока і шырока супрацоўнічаць паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам, і не варта якраз такі вось на такія нейкія збоі весціся для таго, каб гэта ўсё не парушыць. Насамрэч укладзена вельмі вялікая праца і беларускага боку, і еўрапейскага боку, і будзе вельмі шкада, калі гэта вот все так і разваліцца. І калі вот звертацца да зноў да тых еўрапейскіх розных дыпламатаў, і у тым ліку з вялікіх краінаў значных, яны так і кажуць, што давайце паглядзім, афіцыйны Мінск сапраўды дасылае сігналы, што ён хацеў бы працягнуць гэты дыялог тым, што, па-першае, там вельмі шмат людзей пасля 25-го былі выпушчаны, да суда там дайшло не так шмат, выпускаюцца па крысе і гэтыя затрыманыя па справе Белага легіёну, і еўрапейскія сталіцы гэта счытваюць, таксама як такі вот такое паслання, што Мінск хацеў бы працягваць.
Ну, гэта-то счытваюць яны, але ў той жа час сёння стала вядома, што праваабаронцы прызналі аднаго з затрыманых, Касінерава, палітвязням. Гэта ўжо неяк мяняе сітуацыю ці не?
Гэта пэўным чынам, канешне, мяняе сітуацыю, таму што да беларускага праваабарончай супольнасці таксама прыслухоўваюцца, але гэта не азначае, што Еўрапейскі саюз іх таксама прызнае палітычнымі, дакладней тут варта казаць вязнямі сумлення, таму што палітычныя зняволеныя, яны трошку інакш кваліфікуюцца. Але да, калі мы паглядзім вось на справы вызнання невызнання тых палітычных вязняў, якія былі раней у гісторыі Беларусі, то там назіраўся вельмі такі сур'ёзны разнабой. То бок беларускія праваабаронцы вызнавалі там больш за десяток, амерыканцы вызнавалі там па-іншаму, Amnesty International яшчэ па-іншаму, Еўрапейскі саюз там прызнаў, здаецца, 4 ці 5 чалавек з гэтай вялікай колькасці. Таму тут яшчэ далёка не факт, што Еўрапейскі саюз іх прызнае і з гэтага будзе рабіць нейкія іншыя заключэнні. Але тут варта таксама нагадаць, што адно з самых вялікіх пажаданняў, патрабаванняў Еўрапейскага саюзу падчас адмены санкцый, гэта якраз такі, каб не было больш палітвязняў. Таму гэта, канешне, калі Еўрасаюз прызнае, гэта будзе вельмі важны крок у бок вяртання ось той палітыкі замарозкі, вяртання санкцыяў і так далей.
Тое, што адбылося апошнім часам у Беларусі, наколькі яно сапсавала ўсе тыя намаганні, якія МЗС беларускі на чале з Макеем некалькі гадоў рабіў вось на гэтым накірунку паляпшэння ўзаемаадносінаў з Еўрасаюзам, з Захадам.
Яно стварыла вельмі кепскую карцінку, якая прайшла там па ўсіх еўрапейскіх медыя. Гэта, канешне, быў вельмі дрэнны мэсэдж, дрэннае пасланне для еўрапейскага боку, таму што ў іх былі іншыя чаканні. Але варта зазначыць, што наўрад ці гэта ўсё парушыць вось гэту ўсю хісткую такую канструкцыю, ну, тым не менш, канструкцыю, пабудаваную беларускім МЗСам разам з еўрапейскімі партнёрамі.
Я так разумею, што ўсё ж такі немалаважна будзе, як пройдуць, там, скажам, бліжэйшыя масавыя акцыі ў Мінску, як да іх паставіцца. Это таксама паўплывае, я думаю, на адносіны.
Я б сказаў, што зараз такая пауза з боку Захаду, яны проста глядзяць, ці гэта сістэмная з'ява, ці гэта проста нейкі такі эксцэс.
А вы як лічыце?
Ці гэта эксцэс, ці гэта сістэмная з'ява? Я думаю, што ўсё ж такі не сістэмная. З аднаго боку, таму што, ну, Мінск афіцыйна улада беларуская, она вельмі мякка ставілася да дэманстрацыі апошнія два, прынамсі, гады і падчас кампаніі выбарчых і 15-го, 16-го гадоў. Ну, тут таксама вялікая размова, можа быць, з чаму так адбывалася. Ну, хутчэй за ўсё, улада мусіла паказаць нейкую сваю баяздольнасць, дзеяздольнасць і прадэманстраваць...
Каму, беларусам?
Пратэстнаму, тым удзельнікам пратэстаў, якія надалей маглі выходзіць і удзельнічаць вось у такіх дэманстрацыях. Таму ім трэба было збіць гэты пратэст. З аднаго боку, яны рабілі гэта шляхам карэкцыі вось таго ж самага дэкрэта. З іншага боку, яны рабілі гэта праз дэманстрацыю сілы. Для таго, што, каб паказаць, што вось, калі ласка, у вас ёсць такі выбар, у вас ёсць такія рызыкі удзелу. Ну, прыкладна, як і нуклеевых пратэстаў і пратэстаў і страйкаў супраць пагаршэння эканамічнай сітуацыі. З аднаго боку, там недзе падкуплялі, дадавалі заробкі нейкіх працоўных калектываў, ну, а некага там закрывалі на суткі. І, у прынцыпе, такая вось тады тактыка спрацавала, і яны, я думаю, мяркуюць, што яна можа спрацаваць і зараз.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Гостем Еврорадыю сёння быў старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў.
Форум Беларусь.